kamen si zasluži vse spoštovanje. V hinduizmu je simbol absolutnega, nepremakljivega jaza oziroma sebstva. Vse stare kulture so kamen izjemno cenile in mu izkazovale spoštovanje, ki si ga zasluži. Tako v materialu, v katerem ustvarja, razmišlja kipar Jiri Bezlaj. Kamen je tudi naslov njegove pregledne razstave v Mestni galeriji Ljubljana. Gre za doslej najobsežnejšo predstavitev njegovega dela, ki izpostavlja 8 najpomembnejših ciklov, nastalih v več kot 50 leti trajajočem delovanju. Umetnik se vsebinsko in formalno večinoma opira na kulture starih civilizacij, mitologijo in naravo. Njegov opus je na razstavi Kamen predstavljen pretežno kronološko, vsaka izmed sob predstavlja en cikel. A ločenosti na cikle skoraj ne opazimo, saj so se organsko razvijali eden iz drugega, pove Bezlaj.
Vedno se je vsak naslednji ciklus navezval na prejšnjega. Tudi vsak ciklus sicer deluje sam zase, ampak povezavi z prejšnjim in z naslednjim dobi nove nijanse pomenov. Ravno tako vsaka skulptura v ciklusu deluje sama zase popolnoma v redu, pa vendar v povezavi med seboj znotraj ciklusa dobi druge pomene. Tega principa sem se naučil v poeziji od Kajetana Kovića. Pri njem je tako s pesmimi.
Zanimivo, da omenjate poezijo. Tudi sami pišete poezijo, vam je blizu. Kako gledate na ta odnos med literarno in likovno umetnostjo?
Torej, tega, kar je mogoče povedati z besedami, v likovni umetnosti nima smisla upodabljati. Vse, kar nosimo vseb, ni mogoče izraziti v enem samem mediju in za določene stvari se lahko izlijajo v kamen, vse pa ne, vse, kar človeka tišči, pa ne, ne. Kakšne stvari je pa treba zapisati.
Bezlaja je že v otroštvu močno zanimala narava. Kot deček je celo želel postati biolog. Miklavž Komel v Bezlajevi monografiji iz leta 2010 razmišlja, da lahko Bezlajeve fosile povežemo z razmišljanji o navzočnosti umetnosti v sami naravi. Citiram, s tisto vznemirenostjo, s katero so v Evropi v 17. in 18. stoletju ob fosilih in kapnikih razpravljali o tem, ali se v samem delovanju narave ne skriva neka podobotvorna intenca. Mimo grede, ko je Henry Moore obiskal Slovenijo, so ga peljali v Postonsko jamo. O tamkajšnjih kapnikih je menda izjavil, da so to najboljši kipi na svetu. Konec citata. Bezlaj ob upiranju na naravo razmišlja o njenih mejah z umetnostjo. To dilemo zaznamo tudi v njegovem odnosu do kamna.
Ko sem pred 40 leti začel klesati kamen, sem iz njega klesal preplete, pletenine, vozle, ki so imeli takrat zelo simbolne pomene sicer. Takrat sem se mal zgledoval po predromanski plastiki, pa po egipčanskih talismanih, pa po predkolumbijskih kačjih stebrih in tako naprej. Ampak vendar, v naravi kamna ni to, da bi iz njega pletli, pa da bi ga zavezval na vozle. In tako me je začela počas peči vest, da delam nasilje nad kamnom. Zato sem sklesal eno serijo podstavkov za najdene neobdelane kamne. Na tej razstavi so zdaj trije, podstavek za kamen iz izvira, podstavek za kamen iz reke, podstavek za v morju najden kamen, ampak jasno, v tem je ironija. Za ta naraven nedotaknen kamen je piedestal sklesan iz kamna, umetelno sklesan iz kamna. Tudi tukaj je ironija.
Ja, prav to serijo sem želela tudi sama omeniti, se mi zdi zelo močna, zanimiva v tem, prav v tem, kar sami pravite, da je podstavek tako zelo umetelno izdelan, na njem pa je kamen iz narave, ki mu posvetite veliko pozornost, torej neko spoštovanje pravzaprav.
Absolutno, kamen si zasluži spoštovanje, kamen je star na milijone let. Kakšne šole vzhodnaške alkimije verjamajo, da se vsaka kamnina na koncu svojega razvoja preobrazi v zlato. Kamen si zasluži vse spoštovanje. V hinduizmu je kamen simbol tega absolutnega, nepremakljivega jaza. Jazstva pravzaprav je boljši izraz kot jaza. Danes je v kiparstvu pozabljen, ampak vse stare kulture so izjemno cenile kamen in mu izkazvale spoštovanje, ki si ga zasluži.
Pomislila sem, da se v tem skriva tudi vaš odnos do narave. V smislu, moje delo je le nek podstavek za umetnost, ki jo naredi narava pravzaprav. Verjetno tudi neko spoštovanje do teh naravnih form, ki jih srečamo.
Kot otrok sem bil strasten mali biologec. Učitelji so mi prerekvali bleščečo kariero znanstvenika, tako sem jih navdušval s svojim poznavanjem biologije. Jasno, ko je v srednji šoli profesorca razrezala živo žabo, da bi nam pokazala, kako deluje srce, sem sklenil, da se bom preživljal s poštenim delom, ne z rezanjem žab pa biologijo. In se odločil za kiparstvo, ampak moje navdušenje nad biologijo je v mojem kiparstvu zelo očitno ves čas.
Pomemben del Bezlajevega ustvarjalnega kreda je odnos do kamna. Zastavlja si vprašanje, kaj je smisel podobe v kamnu. Kamen spoštuje, prav tako pa tudi naravno in kulturno dediščino. Narava, kulture starih civilizacij in mistični pridih se prepletajo skozi različne Bezlajeve cikle.
No, ko se je zaključil ta ciklus pletenin pa piedestalov za najdene kamne, se je pri nas pojavila nova podoba. Predtem je bila aktualna abstrakcija. Nikoli me niso posebej zanimali trendi, ampak vendarle začel sem razmišljati, kakšen je pravzaprav smisel podobe v kamnu. In skleno, da je pravzaprav edini smisel podobe v kamnu to, kar je v kamnu že vsebovano, okamenina, fosil. Naslednja serija, fragmenti je naslov, so fosili. Potoval sem po Indiji. Nekaj dni sem jahal s kamelo po puščavi in čisto me prevzela mumificirana trupla antilop, ki jih prekriva počas pesek. V muzeju v Kalkati imajo kar nametano, neurejeno, kar nametane po vitrinah take čudovite fosile, da sem dobil vročino od ustvarjalne vneme, ko sem jih gledal. Čeprav so morali še počakati, da sem prišel domov, pa jih lahko klesal. Kasneje je spet prevladala Grčija v naslednjih ciklih. Grčija in stare kulture, ampak tudi v ciklu žrtvovanja se čuti moj odnos do narave. Nastal je pravzaprav brez teh nekoliko religioznih ambicij. Preprosto klesal sem živalske glave, pa torza. Ker sem dobil pač majhne otroke, pa sem jih vozil v živalski vrt, pa smo tam božali živali, pa sem imel to lepo v roki. Ko sem povedal v družbi prijateljev kiparjev, da klešem realistične živalske glave, se celo moj najboljši prijatelj med njimi ni mogel zadržati, da ne bi bruhnul smeh. No, ampak danes je to ciklus, ki mi je najljubši in se mi zdi najmočnejši. Da je pa dobil te religiozne konotacije, da zgleda kot ostankenega žrtvenega obreda, zato je pa zaslužen en moj bivši učenc, ki sem ga pripravljal za sprejemne izpite na akademijo in mi je učitelj, da ne znam kipa postaviti na podstavk, tako da bi bilo v redu. No, sem mu rekel, boš videl, kip znam postaviti na podstavk, tako da bo kip in podstavk, da bosta dobila čist nov pomen. In tako sem ta živalska torza in glave postavil na grobe kamne, da delujejo kot nekakšni žrtveniki, da gre za enostankenega žrtvenega obreda, tudi grobo klesane po kamnite posode z vodo so v tistem prostoru, skratka gre za ostank starodavnega žrtvenega obreda. Mi je pa pri tem jasno moje poznavanje živali zelo prav prišlo.
Hotela sem omeniti še pri tem naslanjanju na tradicijo kiparstva, omenili ste Grčijo, romaniko, po drugi strani so tudi tu te tuje kulture. Imamo pa v vaših postavitvah občutek, da so to neki fragmenti, ostanki, da se to pravzaprav razkraja. Omenili ste že Kalkuto in izkušnjo tamkajšnjo. Zakaj taka postavitev, zakaj ta fragmentarnost, zakaj ta občutek razkrajanja mogoče celo?
Ker bi bili posnetki stvari iz tistih dob popolnoma nesmiselni in nepotrebni. Te stvari so stare, kamen počasi razpada, naj se to vidi v kamnu.
Bi lahko rekli, da mogoče pa je s tem poudarjena tudi današnja pozicija, torej da gledate z današnje perspektive?
Vsekakor ta serija Nok, naslov cikla je Šli so pred nami, se nanaša prav na to. Namreč na to, da je v enem trenutku postal pri nas pomembno samo to, kar je super novo, super izvirno, kot da ni bilo nikoli nobene tradicije. Kdor je se je še kaj naslanjal na tradicijo v umetnosti, je bil takoj prezrt in pozabljen in proglašen za nekakšen anahronizem. Zdaj se mi je potrebno poudariti, da pravzaprav brez naslonitve na tradicijo stvari ne morajo funkcionirati, no. Da se zgodovina ne začne s tistim trenutkom, ko nekdo izumi nov trend, ki bo trajal nekaj let in ga bo zamenjal drug popolnoma nasproten.
Ampak to zanimanje pri vas pa je verjetno bolj izhajalo iz lastnega navdušenja, nekega občutka, kot pa racionalnega pristopa.
Torej, eno primerno razmerje med racionalnim pa elementarnim bi rekel, da je 2:1 za elementarno.
O teh navezavah na pretekle kulture je Bezlaj torej fragmentaren, organski. Obiskovalce razstave se zdi, kot da se sprehaja med arheološkimi izkopaninami. K občutku arheoloških izkopanin pripomore tudi premišljena postavitev, kipi pogosto niso na podstavkih, temveč na grobem pesku. To asociira tudi na umetnikovo opiranje na naravo, a ima Bezlaj za tako postavitev tudi praktične razloge.
Tudi zelo preprosto praktično dejstvo. V galeriji po tleh je parket in kamen pa parket absolutno ne gre sta skupaj. Podstavki bi pokvarili smislu ciklusu, se pravi, treba je rešiti na drug način. Zraven je pa tudi zanimivo to, ne? Dve različni vrsti kamna, en droben droblen, en na njem recimo grobi podstavki istega kamna, ki je po tleh zdrobljen, na njem fino izdelane, fino polirane skulpture iz istega kamna. Se pravi, tri različna agregatna stanja kamna, če bi šlo za to, ne?
Ja, zdi se mi pa, da tudi ustvarjajo nek občutek, da smo te kipe pravzaprav našli, kot da smo jih odkrili nekje v nekem prostoru, nekako bolj organsko izpadajo. Se vam zdi ta misel smiselna?
To je prav zaradi tega, ker nočem delati nasilja nad kamnom, ker mu hočem dati svojo njegovo veljavo. V kamnolomu najprej dolgo časa zbiram pa božam kamne, preden se odločim, katerega bom izbral, in se ponavadi že v kamnolomu zmenva za en kompromis, kaj bi kamen rad postal, pa kaj bi kamen rad, pa kaj bi jaz rad naredil iz kamna. Tle morava najdeti kompromis. Kamen bi bil precej rad tudi malo tak, kot je po naravi, ne samo umetelno spolirano nekaj drugega, kot je.
Ja, dejali ste, da te beli popolni kamni za vas niso primerni.
Ne več, prvo serijo sem delal iz marmorja. Potem sem odkril kamnolom v Lesnem Brdu in ta rožnato siva barva, nekoliko mesena barva, zelo pogojuje obliko mojih kipov.
Niste sicer vaš čas delali v kamnu, je pa kamen vaš srednji material. Mogoče se še dotakneva samega materiala. Kako gledate na kamen?
Nekaj let po akademiji sem delal zelo različne materiale. Prvi dve razstavi sem pripravil v lesu, potem sem delal v beton, delal sem kipe iz keramike, beton sem tudi poliral, da je postal teraco, pa tako naprej zelo različne materiale sem uporabljal, preprosto zato, ker si nisem mogel privoščiti drugega orodja za kamen. Ko se mi je situacija nekoliko uredila, sem pač takoj začel s kamnom. Je pa vendarle dober, da sem prej delal v druge materiale, ker za kamen mora biti zrel. Moraš že nekaj vedeti o kiparstvu, imeti moraš precej jasne predstave, zakaj gre v kiparstvu, in najbrž takoj po akademiji še ne bi dobro delal, je bilo prav, da se je začel nekaj let kasneje s kamnom. Kamen je zelo, na svoj način zelo zahteven material. Včasih kakšne skice iz gline, ki so v glini zelo ljubke pa zelo prijetne, delujejo v kamnu popolnoma neumno. Glina, terakota, bron, to dovoljuje eno igrivost. Kamen je ne dovoljuje. V kamnu je vse koncentrirano, zabito v večnost. No, ne v večnost, tudi kamen razpada, hvala Bogu. Hvala Bogu, ampak vendar ta vtis daje trdnosti in resnobnosti.
Dela so po večini razstavljena skupinsko, v ciklih. To skupaj z njihovo tu in tam grobo obdelavo in postavitvijo na pesku zbuja tudi občutek, kot da smo jih našli zapuščene nekje v naravi, te razkrajajoče in razpadajoče koščke umetnosti. Miklavž Komelj je v omenjenem eseju zapisal anekdoto, ki ta občutek dobro pospremi. Irži Bezla je zaradi prostorske stiske dela pogosto odvažal na odpad. Nekoč, ko so bili za to odgovorni njegovi prijatelji, pa so ti njegove kipe raje odpeljali v gozd na Dolenjskem. Tam so verjetne čedalje manj vidni, zaraščeni, spajajo se z naravo, kot zapiše Komelj. Zakopati kip v zemljo. Ta težnja je bila v zgodovini kiparstva morda pred težnjo po razstavljanju kipov za človeške poglede. Tudi Giacometti je Žanu Ženeju pripovedoval o tem, da se ukvarja z mislijo, da bi naredil kip, ki bi ga zakopal v zemljo. In to ne zato, da bi ga kdaj kdo našel. Ženej ob Giacomettijevih kipih vzklika, da niso namenjeni sodobnikom in potomcem, ampak so posvečeni mrtvim. Spreminjajo se v naravo. Konec citata. Irži Bezlaj.
Dokler sem delal v najetih ateljejih v Ljubljani, so me vsake nekaj let vrgal ven zaradi prahu in ropotanja fleksarca in tako naprej, v mestu tega ne moreš početi. In kadar so mi odpovedali atelje, nisem mogel tako hitar najdet novega. In ni bilo kaj s to množico kipov, naročil sem kamion, da se jih odpelje na smetišče. Na cesti dveh cesarjev bi imel že pravo galerijo na prostem, če ne bi vsak dan z buldožeri poravnavali smeti. No, ampak enkrat so mi te kamne odpeljali prijatelji in bilo jim jih je žal za na smetišče, pa so jih odpeljali v en gost na Dolenjskem, pa jih tam razpostavili. Jasno, zdaj jih je že preraslo, rubidov je pa podrast, najbrž jih ni več najdet. Morda se pa kdaj kakšen gobar ponesred spotakne ob njega, pa se začudi, kaj dela tak kamen v gozdu. Pa na tem je nekaj hecenga, nekaj prijazenga.
Na razstavo Kamen lahko v Mestno galerijo Ljubljana zaidete še do 19. januarja. Morda pa se ob kakšen bezlajev kip lahko spotaknete tudi, če se boste sprehajali po dolinskih gozdovih. Sklenemo lahko z omembo bezlajeve želje, kot jo povzema Komel. Namreč z željo, citiram, da bi se umaknil samoto na planino in tam postopoma preklesal naravne kamne in skale. Nihče ne bi vedel za to, samo naključni popotnik bi bil začuden, ko bi tja zašel.